Mirë mëngjes nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Brenda aktiviti në Kosovë janë arrestuar 10 persona që vazhdojnë të meren me fajde. Washingtoni do zbuloj së shpejti masat hakmarrëse ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Aktoria hollywoodiane Debbie Reynolds ka vdekur mbrëm një dit pasi vdiq vajza aktoria Carrie Fisher. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës sot nga ora 10 vazhdon seancën plenare, gjatë së cilës pritet të votohet edhe një rezolutë që flet për murin e ngritur në afërsi të urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Kështu thuhet në kalendarin e ditës të publikuar nga faqja e internetit e parlamentit. Aty njoftohet se në vazhdimin e seancës që mbahet sot votohen edhe dy projekt ligje, njëri që ka të bëjë me faljen e borxheve publike dhe tjetri për ndalimin e dhunës në ngjarjet sportive. Pika 4 të rendit të ditës së sotme është votimi i propozim rezolutës lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se ambasada SBA-s në Sarajev ja ka refuzuar kërkesën për vizë diplomatike, duke ja pamundësuar kështu pjesëmarrjen në inaugurimin e presidentit të ri amerikan Donald Trump në janar. Ai ka thënë se ftesa për të marrë pjesë në inaugurim i është dërguar nga pjesëtarët e ekipit të Trumpit. Dodik, gjatë një interviste me televizionin e Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë se gjatë bisedës telefonike që ka pasur së fundi me ndihmën e sekretarit amerikan të shtetit Hoyti, ky fundit i ka kërkuar atij të heqë dorë nga politikat e partisë së tij separatiste proruse. Shtetet e Bashkuara do të vendosin masa të reja kundër Rusisë si shenjë hakmarrje për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale amerikane të nëntorit në përpjekje për të ndihmuar presidentin të zgjedhur Donald Trump. Masat mund të përfshijnë sanksione të reja ekonomike, akt akuza ndaj hakerëve rus, restriksione ndaj diplomatëve rus si dhe zbulimin e informacioneve turpruese për zyrtarët e Rusisë, raportojnë mediat ndërkombëtare. Rusia rregullisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump gjithashtu ka thënë se ka dyshime në informacionin se Rusia ka ndërhyrë, megjithëse në komunitetin e inteligjencës në SBA ekziston konsensusi se Moska në fakt ka ndërhyrë.
Good morning.
Legjenda e Hollywoodit Debbie Reynolds ka vdekur mbrëmë në moshën 84 vjeçare. Vdekja e Reynolds ndodhi vetëm një ditë pasi vajza e saj, aktoria amerikane Carrie Fisher, ka vdekur nga sulmi në zemër. Debbie Reynolds, e cila është bërë famshme me filma si Singing in the Rain, ka aktruar për krah legjendave tjera si Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis, Fred Astaire dhe Dick Van Dyke. Për gjatë karierës së saj, ajo është nominuar edhe për çmimin Oscar për rolin e saj në filmin e vitit 1964, The Unsinkable Molly Brown. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel. Zënel, performanca e qeverisë dhe kuvendit kanë qenë në qendër të vëmendjes nga gazetet në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
Po, Artane, përditshmja koaditore në numrin e sotëm ka vënë dukje se ekzekutivi dhe legjislativi nuk i kanë përmbushur as gjysmën e detyrave që kishin dhënë vetes gjatë fillimbitit, pasi bojkoti dhe mospuna i ka karakterizuar të dyja këto institucione, duke u mbështetur kryesisht në konfirmimet e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit dhe qeverisë. Gazeta thekson se ekzekutivi i ka përmbushur vetëm më pak se gjysmën e veprimeve që kishte paraparë në planin vjetor të punës. Legislativi ndërkaq ka mundur të miratoj diçka më shumë se 1/3 e ligjeve që kishte planifikuar për 2016-ën. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se qeveria Mustafa është vetë izoluar gjatë këtij viti më shumë se sa një vit më parë, ashtu që ky ekzekutiv i ka ndërtuar mure vetes në raport me qytetarët, në raport me opozitën, me median, shoqërinë civile dhe padyshim edhe me faktorin ndërkombëtar. Në vlerësimet e fundit të këtij viti, thuhet se ekzekutivi është i ngujuar në problemet që veti ka sjellë dhe ato janë çështja e demarkacionit dhe asociacionit për komunat me shumicë serbe. Artan?
Po, për kuvendin që pa raportojnë gazetat në Prishtinë, Zenel?
Gjithnjë, si pas monitoruesve të këti institucioni, gazeta koaditore Artan ka vënë pas e legislativi gjatë vitit që po e lën pas se ka miratuar vetëm 35% të projekt ligjeve të kritikuara për këtë vit. Në raportet e Institutit Demokratik të Kosovës, që është monitoruesi legislativit, përmendet me theks veçantë dhe njëri prej problemeve kryesore që ka shoqëruar kuvendin këtë vit, e që është bojkoti, i cili si pas gazetes është shëndruar në një dukuri të kuvendit Kosovës. Bojkoti opozitës në shenjë mos pajtimi me marrëveshjet për asociacionin dhe markacionin dhe ai listë serbe si reagim ndaj miratimit të ligjit për Trepçën sipas koazitore ka ndikuar që të ketë mungesë kuorumi si në seancat plenare ashtu edhe në mbledhje të komisioneve parlamentare. Instituti Demokratik i Kosovës po ashtu vlerëson se viti 2016 është karakterizuar edhe me performancë jo të mirë të rolit mbikëqyrës parlamentar, thuhet postierash në këtë vlerësim.
Faleminderit Zenel për këto informacione të nderuar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Lista serbe sërish e ka ngrirë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të saj në institucionet e Kosovës dhe sipas këtij subjekti, Mirjana Jeftić do të tërhiqet nga posti ministres së administrimit të pushtetit lokal. Lista serbe tha se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet e listës serbe nuk janë për tu befasuar dhe lojaliteti i hapur ndaj Serbisë ka qenë i ditur çmoti. Bekim Bislimi sjell hollësit nga Prishtina.
Vendimi i listës serbe për ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në institucione qendrore, në kuvend dhe qeveri, është në vazhdim e veprimeve që tregojnë se ky subjekt është krijuar për të realizuar politikat e Beogradit në Kosovë dhe për ta dëmtuar vetë shtetin e Kosovës, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i thotë se sabotimi i institucioneve dhe mosnjohja e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga ana e listës serbe janë pjesë e veprimeve destruktive të listës serbe, cilasi thotai që nga fillimi është dirigjuar nga Beogradi.
Përmendoni situatën njerëzakonisht të vështirë kur këta njerëz nuk e njohin autoritetin e zotit Mustafa kryeministër, nuk e njohin institucionet e Kosovës, ndërkohë që zbatojnë urdhrat që vijnë nga Vučić. Një situatë normale në një shtet normal, një subjekt politik që sillet këtë mënyrë do duhen fakt që të ndalohej me ligj që të funksionoj, mirë po fatkeqësisht në Kosovë kjo nuk është e mundur, edhe për faktin se partnerët e koalicionit e kanë shumë të rëndësishme praninë e listës serbe për të qenë përpara disa procese që i kanë premtuar.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Petar Milloj Tiqish, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kthimi në Kuvend i një numri të deputetëve të listës serbe dhe më pas ngrirja e sërishme pjesëmarrjes së kësaj liste në institucionet qendrore nuk janë veprime që duhet të befasojnë.
Ko je bio suko bunu të rrëve srpske, të izme gjoni koji su bliski Vulinu i koji su bliski Gjuriću.
Ky ka qenë një konflikt brenda listës serbe ndërmjet atyre që janë të afërt me Vulinin dhe atyre që janë të afërt me Gjuriçin. Ka fituar ekipi që është më i afërt me Gjuriçin dhe kjo duhet të shikuar vetëm kështu. Sa i përket përfaqësimit të serbëve në institucione, nuk ka ndryshuar asgjë nga një muaj apo dy e më shumë muaje më parë. Lojaliteti i hapur ndaj qeverisë së Serbisë tashmë vetëm se ka dalur hapur sepse nuk e di nëse dikush nuk e ka pasur të qartë deri më tash një gjë të tillë, tha Milletić. Vendimin për ngrirjen e pjesëmarrjes së saj në institucionet qendrore lista serbe e ka bërë të ditur përmes një komunikate në të cilën është thënë se veprimi fundit i listës serbe është përgjigje në kërkesën që u ka bërë atyre kryeministit Serbisë Aleksandar Vučić. Gjithashtu në komunikatë është thënë se në përputhje me kërkesën e kryeministrit serb Vučić, Mirjana Jeftić do të tërhiqet nga posti ministres së administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ndaj veprimit të fundit të listës serbe ka reaguar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili e ka quajtur të pakuptim të ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së kësaj liste në institucione. Ai ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës duhet të shfaqin dhe realizojnë të drejtat e tyre në Kosovë dhe brenda saj, dhe se qeveria e Kosovës nuk do të pajtohet që deputetët dhe ministrat serbë të realizojnë në Kosovë politikat e pushtetit të Serbisë. Pozicionimin e Beogradit zyrtar kryeministri Mustafa ka quajtur të gabuar dhe destruktiv, dhe siç ka thënë ai, lidhur me këtë qeveri e Kosovës do t'i drejtohet Bashkimit Evropian, për shkak se siç është thënë po vihet në pikpyetje serioziteti i dialogut të Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se dukuria dhënjes dhe marrjes së parave me fajde vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë dhe po shkakton probleme. Kurse policia thotë se nga janari deri në këtë periudhë të vitit 2016 janë raportuar 16 raste të tilla, si dhe janë arrestuar 10 persona që janë marrë me fajde. Arton Konur Shepci sjell materialin në këtë temë nga Prishtina.
Fajdet apo parat e huazuara në mënyrë jo ligjore nga qytetarët me normat e larta të interesit jo rall janë bërë shkas i shuarjes së bizneseve apo edhe nxitjes së konflikteve mes individëve në Kosovë. Kjo dukuri vazhdon të jetë e pranishme në vend pavarësisht se këtu ka një sistem mjaft të qëndrueshëm bankar. Por arsyet që i shtyn njerëzit të marrin para me fajde tek personat e caktuar besohet se ndërlidhen me kamatat e larta të bankave dhe mos plotësimin e kushteve të kërkuara nga bankat për lëshimin e kredive. Përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit thonë se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente dhe po shkakton probleme të mëdha në shoqëri por dhe në biznese të ndryshme. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i tha Radios Evropa e Lirë se dukuria e huamarrjes jo ligjore është prezente në ato shtete ku nuk sundon rendi dhe ligji në nivelin e duhur.
Është shqetësuese për institucionet e shtetit kosovës që nuk mund bëjnë më shumë që të parandalojnë fenomen negativ, dhe si pasoj e saj, ne nga vitin e vit kemi shurjet bizneseve, konflikte mes njerëzve dhe përfarsuzet bizneseve, konflikte mes familjeve, vrasje.
Në anën tjetër, autoritetet e rendit kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se policia në funksion të realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore kanë ndërmarrë veprimet e vazhdueshme për implementimin e strategjive dhe planeve policore që ndërlidhen me luftimin e dukurive negative, krimin organizuar si dhe aktivitetet ilegale ku bën pjesë edhe ajo e dhënjes së parave me fajde apo interes nga qytetarët. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha tha se lidhur me raste të iniciuara si fajde të përcaktuara sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, nga janari deri në këtë periudhë të vitit 2016 janë raportuar 16 raste si dhe janë arrestuar 10 persona të dyshuar për përfshirjen e raste të tilla.
Në këtë kontekst ne kemi realizuar edhe një numër të madh të operacioneve policore në shkallë vendi, duke përfshirë edhe luftën e pakompromis kundër veprave penale që sipas kodit penal cilësohen fajde. Dhe mund të konkludojmë se si rezultati këtyre përpjekjeve dhe operacioneve intenzive policore, janë arrestuar numri i madh i personave të dyshuar, si dhe raste të tilla në konsultim me prokuroritë përkatëse janë trajtuar konform ligjeve të aplikueshme në vend.
Ndërkësh qytetësi Aleancës Kosovare të Biznesit Shahini tha se drejtues të bizneseve në rastet e caktuara në mungesë të aprovimit të një kredie nga bankat marrin fajde për shkak edhe të kushteve të pafavorshme për kreditim në banka.
Kjo edhe në vendet ku nuk janë të zhvilluar ekonomikisht, edhe në vendet ku bankat e kanë interese më të lartë dhe e kanë ashpërsimin e kritereve, këto janë të zhvilluara dhe këto mund të përmendum edhe Kosovën, edhe Shqipërinë dhe Maqedoninë, por edhe Serbinë.
Veprimet të tilla të marrjes së fajdeve ndërshkohen sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kemi arë në fund të këti edicion informativ, para se të ndahemi ju kujtoj edhe njerë titujt kryesor të lajmeve. Brenda aktivitje në Kosovë, si që dëgjuam në fund, janë arrestuar 10 persona që vazhdojnë të meren me fajde. Washingtoni do zbuloj së shpejti masat hakmarse ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Aktoria hollywoodiane Debbie Reynolds ka vdekur mbrëm një ditë pasi vdiq vajza aktoria Carrie Fisher. Të ndëruar dëgjues, emisioni radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.